عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vi har nået frem der, hvor i Musa a.s. biografi, den femte dels, hvis jeg ikke husker forkert, der, hvor han bliver advaret, at Kypter, faraoens forfølger, de er efter ham for at dræbe ham. Og så gik han ud, hvor han var bange, at der sker ham noget, eller at han bliver, fanget. Som Allah subhanahu wa ta'ala beskrev det i surat al-Qasas, vers 21, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Så gik han ud af det, mens han var bange og forsigtigt. Han sagde, åh Gud, beskyt mig fra de uretfærdige folk. Og en af de ting, man lærer ud af det her, det er, at man skal hele tiden bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp og beskyttelse og bevarelse og vejvisning i alle tilfælde. Det er ikke noget, man kan klare sig i hvad som helst uden Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. Og især under besværligheder og pressesituationer. Og selve det er noget, som mushrikin i profeten sallam tidspunkt, det er noget, de kender. De lever shirk, men under pressesituationer og besværligheder, så de glemmer alle de afguder, som de plejer at tilkalde, hvis Allah subhanahu wa ta'ala, de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, de tilkalder kun ham. Hvis det er tilfældet med mushrikin, så burde de være endnu mere klar hos en muwahhid, som tilbyder kun Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de ting, som styrker det her, det er, at man kender Allah subhanahu wa ta'ala, man tilkalder ham i de afslappende tilfælde, der hvor man fejler ikke noget, og man frygter ikke noget, man er ikke presset eller undertrykket eller nervøs over for noget. Der hvor, så længe i lignende tilfælde, så længe ens hjerte, den er hele tiden afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala, og man laver tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, og man ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala, så vil man gøre det samme automatisk under besværligheder. Men hvis man glemmer Allah subhanahu wa ta'ala i de afslappende tilfælde, hvor man fejler ikke noget, så er der et risiko, at man glemmer også Allah subhanahu wa ta'ala i de besværligheder. Og selvom hvis man ikke glemmer Allah subhanahu wa ta'ala i besværligheder, så er der også risiko, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke besvare ens dua. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lovet at besvare ens dua, hvornår? Altså, der er flere begrundelser, som blev nævnt i Qur'an og Sunnah, som gør, at Allah subhanahu wa ta'ala besvarer ens dua. En af disse begrundelser er, at hvis man kender Allah subhanahu wa ta'ala i det afslappende tilfælde, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kende en, det vil sige besvare ens kald og dua, og hjælpe en i besværligheder. Det mindste, der vil ske til en, hvis man ikke kender Allah subhanahu wa ta'ala i det afslappende tilfælde, det er, at sin mulighed for, at Allah subhanahu wa ta'ala accepterer ens dua, den bliver hvad? Mindre. Man siger ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig svare ens kald, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lovet, hvis man kalder Allah subhanahu wa ta'ala, så vil man Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe en. Men man siger hvad? Ens mulighed bliver mindre. Og det som Musa alaihissalam har gjort, det er selve tawakkul. Det er selve tawakkul. Hvordan? Han gik ud, mens han var hvad? Forsigtig. Det vil sige, han har gjort det, man skal normalt gøre. Men samtidig har han kun taget hensyn til hans plan, og hvordan han skal trække sig ud, uden at nogen opdager ham. Og han gik bare efter sin egen planlægning. Nej. Men hans hjerte var afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. Og derfor han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om, at han beskytter ham fra de uretfærdige. Og det er det betydning af at det var kun, at man gør det, der skal gøres, og samtidig ens hjerte, den er afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke sin egen planlægning. Og den fejltagelse, som mange muslimer begår, at de holder øje med den niende ting, og de glemmer den anden. For eksempel, der er nogle, de hele tiden fokuserer på, hvad? At man skal gøre det, man skal, det der skal gøres, hvor man planlægger, og man gør tingene klar. Men ens hjerte, den er totalt afhængig af det man har planlagt. Den er afhængig af det, man har planlagt, og den er ikke afhængig af Allah. Og man gør det endnu værre, hvis man siger, hvad? Den ord, som desværre vi har lært det fra kuffar, have tillid over dig selv. Stol på dig selv. Akhi, så længe du er Allah subhanahu wa ta'alas liv, du skal stole på Allah og have tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, ikke dig selv. Og på den anden side, så er der andre, og det her, det findes tit blandt sufister og dem, som bliver påvirket af den, at deres hjerte, den er afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala, total, men de gør ikke det, der skal gøres. Men de gør ikke det, der skal gøres. Og det her, det hedder ikke længere tawakkul, men det hedder på arabisk at-tawakkul. Og der er en mand, han kom til Imam Ahmed, og han sagde, jeg har tænkt mig at lave hajj uden at tage penge og mad og lignende. Så sagde Imam Ahmed, hvorfor? Så sagde han, jeg laver tawakkul på Allah. Så Imam Ahmed sagde ham, hvad hvis nu du bliver sulten, hvad gør du så? Så siger han, jeg tiger, jeg skal nok spørge de andre om, de kan give mig noget mad. Så sagde Imam Ahmed til ham, så har du lavet tawakkul på dem, og ikke på Allah. Og det, der bekræfter den forståelse, som Imam Ahmed har nævnt til tawakkul, en hadith, som står i Sahih Bukhari, hvor nogle fra Yemen, hvis jeg ikke husker forkert, de har spurgt profet Muhammad s.a.w. Vi vil lave tawakkul på Allah, mens vi laver al-hajj. Men skal vi så alligevel tage mad med, altså de ting, man har brug for i rejse, eller det behøver vi ikke. Så har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وَتَزَوَّدُوا, det betyder hvad? Allah subhanahu wa ta'ala ordrer den, at I skal tage de ting, man har brug for i rejse. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt en endnu vigtigere ting, man skal sørge for at tage med i sin rejse, og det er, at den bedste, man tager med i sin rejse, det er taqwa. Frygt til Allah subhanahu wa ta'ala, som holder en væk fra synder. Og en af de berømte eksempler, som vi har nævnt flere gange, men vi gentager det alligevel, som viser, hvorfor muslimerne efterhånden de bliver, som de er nu. En af største grund, det er, deres forkert forståelse til tawakkul. Og grunden til den her falske forståelse til tawakkul, den er på grund af rigtig mange forskellige fornyelser omkring troen og omkring skæbnen. Omkring troen, hvor nogle af de vil lægge det sigter, de siger, hvad? Gerninger er ikke af en del af imen. Når man har den her tanke i hovedet, så er der stor risiko efterhånden, at man gider ikke længere gøre ret meget. Hvorfor? Fordi man er allerede troende, så længe man har troen i sit hjerte. Og så er der en anden villighed inden for skæbne, hvor nogle de siger, hvad? Vi har ikke valgmulighed til at kunne vælge mellem de gode ting og de dårlige. Det er Allah, der har tvunget os til det. Og når man har sådan en falsk tro, så tænker man slet ikke over hvad, over at tage hensyn til de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Så tænker man slet ikke over at planlægge. Og så vil man slet ikke tænke længere over hvad, at få andre i situationer fra de dårlige til de bedste. Det her, disse to falske tro, det fik nogle til at tro, at det var kun, man skal bare have hjertet afhængig af Allah. Man skal bare have tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah vil gøre alt til det. Men du behøver ikke selv gøre noget. Bare slap af. Jeg nævner lige forskellige episoder. En af disse episoder, det er, hvor Napoleon har invaderet Mesr. Det er såkaldt Egypten. Han var vildt klar til at kolonisere Egypten. Han kom med en veltrænet her, bevæbnet med kanon og det hele. Muslimerne desværre, efter bid'ah har spredt blandt dem, hvordan gik de ud til at bekæmpe dem? Der var to. Dem, som styrede med Malik, og de bliver tabt, og så kom almindelige muslimerne ud. Da de kom almindelige muslimer ud, hvordan er de kommet ud? Hed de våben med? Nej. De hedder alt muligt tromler, og jeg ved ikke hvad. Og hvordan, og da de står foran kuffar, hvordan de har, hvad var deres planer eller strategi? De hyler og skriger, og de slår på tromler. De tænker, at de vil gøre den bange. Mens andre, desværre, de var ind i masjid, de sidder sammen, og de læser ind i Sahih al-Bukhari. De tror, at det der vil hjælpe til, at Allah giver sejr til muslimer. At læse Sahih al-Bukhari, det er rigtig godt. Men har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det som et som en ting, som giver muslimerne mulighed at besejre kuffar? Klart ikke. Og derfor, efter den første kanonslag, al stikker af. Det er et eksempel. En anden eksempel, nogle af muslimerne i vores nuværende tidspunkt, de siger hvad? De siger, hvis du vil gerne have khilafah, at den skal genoprejse og komme frem. Du skal bare genopbygge det i dit hjerte, og den skal nok genopbygges på jorden. Allah skal nok gøre det. Og lignende falske tanker. Og for at man kan se, at det er noget falsk, man skal bare læse i profet Muhammad sallam biografi. Hvordan profet sallam har taget hensyn til alt muligt, og planlagt, og spurgt sahabe, og tænkt over de bedste planlægninger, osv. Og man lægger mærke til, at når profet Muhammad sallam forbereder sig til et eller andet, der er ikke nogle mirakler i hans forberedelse og planlægning. Hvis der var noget, så er det noget, der kom hvad? Senere hen. Det er ikke ligesom tilfældet hos profeten Suleiman a.s. Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham jinn og shayatin og vindblæsning under hans kontrol. Hvor han giver dem ordre til at gøre det, de skal gøres. Lignende Allah subhanahu wa ta'ala har ikke givet til profeten Muhammad. Hvad er visdommen bagved det? For at profeten, fordi han er jo den sidste budbringer og sendebud. Og alt hvad han gør, det er meningen, hans nation skal følge hans spor efter ham. Og derfor, når man læser profeten Muhammeds biografi, der er ikke noget af det med hensyn til planlægning og så videre. Der står ikke noget mirakler. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke givet profeten sallallahu alaihi wasallam nogle mirakler. Og hvis der kommer noget, så er det hvad? Efter. Men ikke i straffen. Også på samme måde, det samme tankegang, når man hører fra nogle muslimer, hvad er det, de siger? De siger, at fjerne jøder fra Palæstina og få Palæstina tilbage til muslimer, det kræver ikke ret meget. Hvis alle, wallah, de siger sådan, og det er noget, de mener. De siger, hvis alle muslimer, de er flere millioner, de bare kommer frem alle sammen på en gang, og de spytter på den, så vil de bare drukne. Det vil være rigeligt. Alle, de skal bare bruge, de skal bare stenkasten, ikke mere. Og det her, det er bare langt ud. Og andre siger, jamen, man kan bare stå imod det her tank. Man skal bare have tillid på Allah subhanahu wa ta'ala, og bare, hvis vi har virkelig tillid på Allah subhanahu wa ta'ala, bare stenene vil være nok. Men hvis vi har tillid på Allah og troen på ham. Alt det her på grund af hvad? På grund af misforståelsen til, hvad virkelig tawakkul, den er. Og derfor, når en muslim, han vil gøre hvad som helst, i hvad som helst, hvis han har et eller andet mål, han vil gerne opnå, enten i dagligdagen, eller i da'wa, eller i alt muligt andet. Hvis han vil gerne opnå hans mål, så skal han gøre alt det, der skal gøres. Og her er der ikke noget forskel mellem dig og det, som en anden kafir gør. Det, som andre skal gøre, det skal du også sørge for at gøre. Det eneste forskel, at det, han gør, han er ligeglad om det er halal eller haram. Men vi muslimer, vi skal holde os til det, som Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet. Det kan godt være nogle gange hårdt, men Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe og støtte og vil sige nej det. Så siger Allah, Musa alaihi salam, da han gik ud fra Mesir, Egypten, han gik frem mod Madian. Et andet sted, by, som hedder Madian. Og den ligger i sydlig af Palæstina og nordlig af Al-Hijaz. Når man siger Al-Hijaz, hvad er Al-Hijaz? Ligesom i, for eksempel man siger Skandinavien, man mener Danmark og Sverige osv. Al-Hijaz, man mener, det er et område der, hvor Mekka og Al-Madina blandt andet findes. Det hedder Al-Hijaz. Så Al-Madian, den ligger nordlig af Al-Hijaz og sydlig af Palæstina. Og det er der, hvor Musa a.s. han gik imod. Som Allah subhanahu wa ta'ala i surat Qasas vers 22. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Og da han gik mod Al-Madian, så sagde han på håb, at Allah vejviser mig til den vejen, som fører til Madian. Og herover igen, Musa alaihissalam, han har lavet tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, og han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om vejvisning. Og sahaba, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds over for dem, de spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp i alt. Blandt andet, hvis de har ikke noget selv derhjemme, og de har brug for selv, de spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp til at kunne finde noget selv. Og hvis deres sandaler, de gik i styk, og de har brug for en søm for at reparere den, de spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp for at kunne finde, eller skaffe en søm for at reparere en sandal. وسجد الله سبحانه وتعالى وسجد الله سبحانه وتعالى سورة القصص فيرس 23 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله سبحانه وتعالى هن سيا موسى عليه السلام هن نور فرام تل vandet, det må være en sø, som ligger i Midjan, eller noget af den stil. En brønd, som ligger i Midjan. Så fandt han nogle flok mennesker, de tager vandet fra brønd, og de giver det til deres dyr, som de passer den. Og så så han, at der var to kvinder. De holder deres får tilbage, for at de ikke blander sig med andres får. Og de holder sig væk fra mændene. Så sagde han, ma khatbukuma, hvad er det, der foregår blandt jer? Hvorfor holder I jer tilbage fra de andre? Så sagde de, la nasri hatta yusdir ri'a'u, at vi vil ikke give vandet til vores får, til de andre bliver færdige. Wa abuna shaykhun kabir. Og vores far, han er en gammel mand. Det vil sige, at han kan ikke klare sig at komme for at få fat og tage noget vand og give det til deres far. Og hvad er det, der får den til at holde den fra disse mændene? Det er for at undgå al-ikhtilat. Det er for at undgå, at de blander sig blandt mændene. Det er det, de holder sig væk fra. Da Musa a.s. så situationen, så har han taget noget vand fra den her brønd og givet det til deres får. Og Umar ibn Khattab har beskrevet det, der foregik, hvor han sagde, at Musa a.s. da han kom frem til vandet, som ligger i Midjan, og han fandt en flok mennesker, som de tager vandet, og de giver det til deres dyr. Og efter de bliver færdige med det, så tog de stenen, og de lægger den op på brønden. Og stenen, det er kun 10 mænd, de kan sammen, de kan klare at løfte den op og lægge den på brønden. Så han to kvinder, som de holder deres får væk fra de andre. Så spurgte han dem, hvad er der med jer? Så har de fortalt ham situationen. Så tog han stenet alene. Som vi har nævnt før, at Musa a.s. han var meget stærk. Så tog han stenet og løftede den op, og tog han en spand fyldt med vand og gav det til kvindernes for, så de kan drikke fra det. Efter Musa a.s. han har gjort det, han har gjort, Så fortæller Allah subhanahu wa ta'ala, her slutter om Khattab tale, og så siger Allah subhanahu wa ta'ala i vers 24 surat al-Qasas, ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Så gik han til skyggen og satte sig ned der, så gik han til skyggen for at sætte sig ned, så sagde han, åh min Gud, jeg er fattig til de gode ting, som du har nedsendt og givet. Det vil sige, han klagede til Allah subhanahu wa ta'ala hans egen situation. Han klagede til Allah subhanahu wa ta'ala hans egen situation. Han siger indirekte til Allah, og Allah hjælp mig. Og det er en form for at lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala. At man siger for eksempel, åh Allah, jeg er syg. Det betyder hvad? Åh Allah, helbred mig. Ibn Abbas, han radiyallahu anhu, han forklarer, eller han beskriver, hvordan var situationen for Musa alayhi salam. Så siger han, at Musa, han gik til fra Mesir til Madian, uden noget mad. Undtagen al-baql, altså de ting, han kan finde på vejen, ligesom jeg tør ikke sige, det er det, men det er ligesom agurk og noget af den stil. Det er de planter, han kan finde på vejen. Og træens blader. Og han gik hele vejen uden sko i fødder. Og da han kom til Madian, så mistede han huden i hans fod. Altså, den bliver slidtet. Og så sad han under skyggen, og så siger Ibn Abbas, og den er en af de bedste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, altså skyggen, fordi den beskytter en fra sollys. Og hans mave, den er helt klistret i hans ryg, på grund af sult. Og han har brug for en halvdel, altså bare hvis han kan finde en halvdel, det vil være rigeligt og bedre end en ting. Så siger Ibn Abbas, at da han sidder under træet og lægger sin ryg på den, så spurgte han Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Og min Gud, jeg er færdig til de gode ting, som du har nedsendt til mig. Så sagde Ibn Abbas, at de to kvinder, de har hørt ham. De har hørt hans dua. Så gik de tilbage til deres far, og de har fortalt ham om Musa a.s. situation. Så han beordret en af dem, at de skal vende tilbage og kalde på ham. Så har Ibn Abbas nævnt, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, og han beskriver, hvordan kvinden han kom frem mod ham. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. Så kom en af dem frem, mens han går genert, på en genert måde. Så siger Ibn Abbas, أي مشي الحرائر. أي مشي الحرائر. Det vil sige, Mashi al-Harair, det vil sige, hun går som en fri kvinde. Hun går som en fri kvinde. Altså, hvad det modsatte af fri kvinde? Det er slaveri. Og fordi slaveriner, de er kommet fra kuffar, som er en normalt kuffar og mushrikin og så videre, de kender ikke ret meget til hvad? Til adfærd og manier. De kender ikke ret meget til adfærd og manier. Og derfor stadigvæk til nuværende arabernes dagligdags sprog og dialekter. Hvis de vil gerne beskrive en kvinde, at hun har en god adfærd og en god manerer og så videre, hun kender, hvordan hun skal opføre sig derhjemme og tage ansvar og så videre, de siger hvad? Hiya hurra. Hun er en fri kvinde. Hun er hvad? En fri kvinde. Altså først og fremmest, jeg vil gerne nævne herover, at den sidste, der hvor jeg har nævnt, at så har de to kvinder hørt, hvad Ibn Abbas siger, det er hvad ulema og dem, som fortalte Koran, generelt har nævnt, ikke Ibn Abbas. Ibn Abbas udtalelse sluttede, der hvor han har nævnt, Allah subhanahu wa ta'ala udtalelse, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrun faqir. Og Umar ibn al-Khattab, han har beskrevet, hvordan de kom frem mod ham. Han har beskrevet den måde, de gik frem på, hvor han sagde, radiyallahu anhu, ja'at tamshi ala istihya'in qa'ilatan bi thawbiha ala wajhiha laysa bi salfa'in min an-nisa'i wallajatan kharaja. Han siger, og begge Umar ibn al-Khattab udsagelser, Imam ibn Kathir har nævnt, at det er sahih. Han siger, hun er kommet frem genert, hvor hun holder hendes tøj på ansigtet. Det vil sige, hun har på en måde taget niqab på. Og det bekræfter hvad? At niqab, det er noget kendt hos de tidligere profeter. Og det er kun en del af profeten sallam sharia. Og så siger Umar al-Khattab, hun var ikke selvfærd min nisa. Hvad betyder selvfærd min nisa? Det vil sige, det er ikke en kvinde, der er generet eller skamser, eller hun taler med en mand, ligesom hun taler med en anden kvinde. Hun siger ikke noget forskel ud. Og det der, det er slet ikke noget godt. Det er kuffars adfærd, man er. Det er ikke muslimernes adfærd, som man er. Og derfor det er mening, at vi skal tage hensyn til disse ting, når vi opdrager vores børn. Og at søstrene, de skal tage højt hensyn til de her ting. Altså selvfærd, min nisa, hun kan tale til en mand, ligesom hun taler til en anden kvinde. Hun glor på hans øjne. Hun står meget tæt på. Hun bruger alt muligt håndbevægelser og kropssprog. Det vil sige, det med, at hun er generet som om, det er ikke noget, hun har aldrig hørt om før i tiden. Kharrajatan walaja. Og så Umar ibn al-Khattab har beskrevet hende ved at sige, walajatan kharraja, det vil sige, hun er en, der går ind og ud, ind og ud. Og når en kvinde går tit ind og ud uden behov, ligesom en mand, hun kan ikke længere være en, der er hvad? Genert. Og at være genert, det er en del af iman, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt. Og hvordan en muslimske kvinde, hun går, det er noget, hun skal tage hensyn til. Det er noget, hun skal tage hensyn til. Altså, en kvinde er en kvinde. Og den måde, en kvinde går på, det er ikke det samme måde, som en mand går på. Men pludselig, hvis kvinden overdriver i den måde, hun går på, hvor hendes midterste del af krop, den svinger til højre og til venstre, det er noget meget farligt. Og det viser, at den kvinde, hun kender ikke ret meget til adfærd og manér. Og derfor man burde lære af den her kvinde, Og den måde, som hun gik på mod Musa a.s., det er ikke for en ting, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det så detaljeret. Det er for, at de muslimske kvinder fra profeten s.a.v. nation, at de skal lære fra det. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. At min far, han tilkaldte dig for at belønne dig for det du har gjort for os, at han tog noget vand og gik det til deres og gav det til deres dyr. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Da han gik til ham, og manden han hedder Shu'aib, og han er en anden end profeten Shu'aib, han er en anden person end profeten Shu'aib alaihi salam, og han har fortalt, Musa har fortalt ham, hvad det der skete med ham i Misr, så sagde manden til ham, لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Du skal ikke være bang, du er reddet, du er blevet reddet fra de uretfærdige folk. Og grunden, at han har sagt det til ham, det er fordi faraoen, kongeriget og imperie og soldater og magt, han har ikke en direkte styrke derover. På den måde, at de kan hurtigt opdage Musa og fange ham og tage ham. Det er fordi, den ligger længere væk. Og det er generelt kendt i imperiens historie, at de har ikke så meget styrke og magt over hvad? Over kanterne. De steder, som ligger til siderne. Og det er en af visdommen bagfra, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev sendt hvorfra? Fra midt af ørken, dybt i den arabiske ø, der hvor hverken romerne, heller ikke perserne, de kan opnå. Og de kigger på det som hvad? Som en ting. De tager den ikke seriøs. De tog den først seriøs, når de kan ikke længere gøre noget ved det. Og faktisk rigtig mange gange, når man læser i den islamiske historie, flere gange får andringer, enten til det positive, eller også til det negative, de kommer tit fra kanterne. Fra de steder, hvor der er ikke stor magt til khilafah. For eksempel Al-Murabitun. Dawlat Al-Murabitun. Det er en sunni stat. De har startet der, hvor Mauritanien og den område, nuværende Mauritanien og den område. De har startet som en stam. En stamleder, han elsker din, og han vil gerne have, at hans stam, de skal lære noget. Han gik mod Maliki ulama i nuværende Tunesien, hvis jeg ikke husker forkert, eller den område. Og han har spurgt dem om, han spurgte den kendte alim, om han kan sende en af hans elever til dem, for at lære hans folk om islam. Så han har valgt en af hans bedste elever, Abdullah ibn Yasin. Sheikh Imam Abdullah ibn Yasin. Han gik sammen med ham, og så han begyndte at lære dem islam, og ungerne de gik op til det, og han begyndte at lave da'wa, men der var mange uvidende, og mange jahiliya stadigvæk, og shirk, og så begyndte han at undervise dem og lære dem islam, og samtidig, han var en af selve sheikhen var en af mujahidin. Han var veltrænet, han begyndte også med at træne. Og så, efter et stykke tid, han har valgt til at stå længere væk fra stammen. Og så rigtig mange unge mænd, de begyndte at slutte sig til ham. Efter der, efter et stykke tid, så har han et stort her. Derefter dem, som kalder sig selv for muslimer, men de holder sig slet ikke til islam, og de praktiserer sig slet ikke, og der er shirk blandt dem, han begyndte med at lave da'wah mod til den, og hvis alligevel de ikke vender tilbage, han begyndte med at bekrige den, til han fjernede deres leder. Og så resten, de gik hurtigt ind tilbage til at forholde sig til islam, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidt af gang, så bliver disse forskellige stammer til en islamisk stat. Og så de begyndte at dominere over Nordafrika. Og Nordafrika, det ligger langt væk fra Bagdad. Der hvor den abbasiske rigdom, det står. Og de havde rigtig mange konflikter derinde. Og derfor, de har ikke så meget styrker i kanterne. Og det var Murabituns skyld, at de har forsinket faldet af Andalusia 100 eller 200 år. Andalusia, det var så tæt på, at den faldt for tidligt. Hvem har været skylden, at de har forsinket det? Og så faldt den meget senere hen i osmanske rigdom. Det var al-Murabituun, hvor de derefter, de gik ind, og de styrede stillet. Og det al-Murabituun, hvem er det i nuværende tidspunkt? Det er dem, der kaldes Tuarg. Har I hørt om Tuarg? Al-Mulathamun. Det er dem, som hele tiden har en imame, og de har hele tiden maskeret deres ansigt. Og de maskerer deres ansigt så tit, altså før i tiden, jeg ved ikke om det gør det stadigvæk nu eller ej, men før i tiden, de maskerer deres ansigt så tit, at man kan kun se deres øjne, at de kan bedre genkende hinanden igennem øjne, meget mere end de fjerner deres maske. At hvis de mister en i krigen, og hans maske, den er fjernet væk fra hans ansigt, de kan muligvis ikke genkende ham. De lægger masken tilbage, så kan de bedre se, om det var ham eller ej. Og på samme måde skete der også for Dawla al-Ubaydiyya al-Fatimiyya. Og det er nogle zanadiqa. Det er ligesom Alawi i Syrien nu. De har samme rødder. Begge to er ismaili. Deres forfædre, han hedder Ubaydillah ibn Maymun al-Qaddah. Hans far, han var en majus, en ildtidbeder, og hans mor, hun var en jøde. Han er påstået, at han arbejder for profetens familie, og han har tilkaldt sin søn for al-Mahdi. Og han kender godt til kemien og tryllekunst og så videre. Han gik op til nogle af de stammer, som bor op i bjergene, der hvor der er masser af villighed. Han narrer dem lidt af gang. Han har bygget en her derfra, og han har domineret over hele Nordafrika. Men på det tidspunkt, Malik i Sunni ulema, de var meget større. De var de er slet ikke påvirket af bid'ah. Og derfor de blev ved med at bekæmpe dem, til de gik ud. Og da de ikke kunne klare den, de sagde, de har sluttet sig sammen med Khawarij i Badia. Det er en vildt sekt. Og de sagde, vi bekæmper Allah og profeternes fjende sammen med Ahl al-Qibla muslimer. Selvom de er vildt, men det er 1000 gange bedre end dem. Og efter Dawla al-Ubaydiyya, al-Fatimiyya, de kunne ikke finde stabilitet, de har flyttet hvor til? Til Egypten, til Mesr. Og dernede i Mesr, de fik magten i løbet af 100 år, eller det omkring. Og de fik total stabilitet. Hvorfor? Fordi der var så meget sufisme der. Og det var på grund af dem, det lykkedes korsfester til at dominere over Al-Quds og dræber muslimer. Og Salahuddin, han kunne slet ikke få den ud, kun efter han har gjort det af med Ad-Dawla al-Ubaydi al-Fatimi. Efter han har gjort det af med den, det lykkedes ham at kunne bruge sin fuldtid mod korsfesterne, og derefter det lykkedes ham at smide dem ud. Fordi hver gang han prøver at gøre noget med dem, de stikker bagfra. De stikker bagfra. Og historien gentager sig selv. Og derfor, men de steder, hvor der ligger langt væk i kanterne, man skal aldrig lukke øje for den. Ligesom man er aktiv i dag midt i byerne, man skal også sørge for at være aktiv længere væk. Man skal også sørge for at være aktiv længere væk. For de lignende steder, det kan være meget gavnligt. Og hvis man forlader den, de kan være også et våben, som bliver brugt mod muslimer. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Qasas fra vers 26-28, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Da manden Shu'aib, han så, at Musa alaihi salam, han er en god person, han er forholdende, så sagde han, så har han foreslået følgende til ham. Han sagde, undskyld, før det. Så en af hans, Shu'aibs datter, hun sagde til ham, og min far, istajir, lav et lejekontrakt med ham, den, hvor han kan arbejde for ham. Den bedste, som du kan lave en lejekontrakt med, det er en, der er stærk og troværdig. Så sagde Shu'aib følgende til Musa, at jeg ønsker, eller vil, at jeg ønsker, at du vil gifte dig med en af mine datter. Og til gengæld, skal du give mig din arbejdskraft, 8 år. Og hvis du har gjort den op til 10, så er det noget ekstra, du laver fra din side. Og jeg vil ikke gøre det besværligt for dig. Og du skal nok finde mig, inshallah, hvis Allah vil, en af de gode og forholdende. Så sagde Musa alaihi salam, dette er blandt mig og dig. Det vil sige, det er en aftale blandt mig og dig. Det vil sige, han har taget imod hans tilbud, og han har accepteret at gifte sig med en af hans datter. Lige meget hvilken de to tidspunkter, jeg har opnået, så skal du ikke stå mod mig, som om jeg har lavet noget forkert. Det vil sige, om han giver hans arbejdskraft efter den lejekontrakt, jeg har lavet, og man arbejder for ham 8 måneder, at han passer på hans for, 8 år, eller 10, det er op til ham, det er noget, han selv bestemt. Det vil sige, Musa alaihi salam, han selv bestemt. Og selv hvis han har gjort det op til ham. Wallahu ala ma naqulu wakil. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er vidne og ved godt den her aftale, der er sket, der foregik blandt os to. Man lærer fra disse tre vers masser af ting. Den første ting, det er medarbejderne generelt. Altså, når man arbejder et eller andet, så er der hele tiden generelt to former for personer. En, der planlægger, og en, der fuldfører. En, der styrer, og det, og en, der laver arbejde. I alt muligt. Og begge typer skal have nogle bestemte beskrivelser. Med hensyn til den første, som planlægger og styrer, de beskrivelser, som den pågældende skal have, det er de samme beskrivelser, som Allah har nævnt om Yusuf a.s. Hvor Yusuf a.s. Han sagde til kongen, ij'alni ala khazain al-ard, inni hafidhun alim. Lad mig være ansvarlig over for høstudbyttet. Jeg er hafid og alim. Alim betyder hvad? At han har viden omkring det her. Han er klar over det, han laver. Han ved det godt. Han har klart viden omkring det. Det vil sige, den måde, han vil styre tingene på, den er ikke baseret på uvidenhed eller tvivlsomhed. Eller det er noget, han vil bare prøve. Måske det lykkes, og måske det ikke lykkes. Nej, han er klart over det. Og den anden beskrivelse, det er hvad? Hafidh. Han er ikke en, der snyder. Men han beskytter de ting, han står for, godt. Han er en, man kan stole på. Han er en, der er troværdig. Men her og hafidh, det betyder ikke kun troværdig, men at han er en, der er hvad? Der kan beskytte tingene. Han er en, der kan beskytte tingene. At det ikke pludselig hans planer, de går på spil. Nej. Han er klart viden omkring det, og pludselig han vil godt, hvordan han opnår hans mål, uden at tingene de går på spil. Det er de to beskrivelser, som enhver person han er ansvarlig over for noget, og det er ham, der styrer tingene, man skal sørge for at leve. Og når man vil gerne vælge en til at sætte ansvarlig over for lignende post, det er de to beskrivelser, man skal holde øje med. Er den pågældende sådan eller ej? Hvis du kan finde en, der har disse to beskrivelser fuldkommen i ham, så er det den pågældende, man skal vælge. Og hvis man ikke kan finde noget lignende, så skal man lede efter, hvem er bedre end de andre i forhold til disse to beskrivelser. Med hensyn til dem, som fuldfører, og dem, som arbejder, de to beskrivelser, de har brug for, det er de to beskrivelser, som Musa a.s. blev beskrevet med. Ja, bat ista'jarhu inna khayra man ista'jart al-qawiyul amin. Den første beskrivelse er, at man skal være stærk nok. Det vil sige stærk til at kunne fuldføre arbejde. Og gøre det som den skulle. Den anden, Al-Amin. Og samtidig hvad? Han er troværdig. Hvis man er troværdig, og man er ikke stærk, så vil arbejdet ikke blive, enten den bliver ikke overhovedet, den bliver overhovedet ikke fuldført, eller den bliver fuldført med fejl og mangel på. Og hvis den pågældende, han er stærk, men han er ikke troværdig, så vil der helt sikkert opstå, hvad? Bedrageri og snyderi og bestikkelse og alt muligt. Og derfor er det vigtigt at have de to beskrivelser. Og når man vil gerne ansætte en, som og gøre en ansvarligt for at gøre et eller andet, det er de to beskrivelser, man skal holde øje med, om den person har den eller ej. Hvis man kan finde den i en, så er det det. Hvis man ikke kan finde den, så skal man lede efter, hvem er det, der har største del af de to beskrivelser. Og kvinden, da hun har beskrevet Musa alaihis salam, han er stærk. Hvor ved hun det fra? Da hun så ham, at han har bæret en sten, som 10 mand kan klare det. Men hvor kunne hun sige fra, at han er troværdig? Det er noget, vi skal nok se det længere frem, senere hen. Der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet, efter kvinden, hun har kaldt efter Musa, for at han skal snakke med hendes far, hvordan gik de tilbage? Hvordan gik de tilbage? Jeg nævnte det her overhovedet, for at jeg måske jeg glemmer det næste gang eller noget lignende. Musa alaihis salam, hvad er det, han sagde til kvinden? Han sagde, gå bag ved mig. Han har ikke sagt til hende, gå foran mig. Fordi så længe hun er foran ham, hun er jo en kvinde. Og han har heller ikke bedt hende om at gå lige ved siden af ham. Men hvorhen? Bag ved mig. Og der, hvor de skal dreje til højre eller til venstre, hun kan bare kaste sten for at gøre ham opmærksom. Derfra hun har lært, at han er en troværdig person. Og omkring det, Abdullah ibn Mas'ud, han sagde, afrasu nasi thalatha. أبو بكر حين تفرس في عمر وصاحب يوسف حين قال أكرم مثواه وصاحبة موسى حين قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ورأى الوالد أن ابنته أصابت في قولها ابن مسعود هنسية دي تخي منسكا سنبا بستتل في راسه. Så kommer et vigtigt spørgsmål. Hvad er al-firasa for noget?
Menneskekender.
Er det noget forståeligt? Nej. Men kender I nogle episoder om menneskekender? Menneskekender. Det er en ting, ligesom drøm. Den kan være en gave fra Allah subhanahu wa ta'ala, at siden man er skabt, at man er en menneskekender. Og det kan være noget, man øver sig til det, ved at holde øje med de allermindste indikationer, og prøve at forbinde tingene sammen, ligesom puslespil. Men hvor man er meget skarp og dygtig til det. Altså, der, og der er mange araber, de er meget kendt med noget lignende. Men når man snakker om firasat, det handler ikke kun om mennesker. Jeg nævner en episode, jeg kan ikke huske den fuldkommen, men når jeg lytter til det, så kan jeg bedre forstå, hvad det handler om. Der var en mand, han har mistet sin kamel. Og han lidt efter ham. Så kom han til tre brødre, og alle tre var menneskekender. Alle tre var skarpe til firasa. Så sagde han til dem, har I set min kamel, jeg har mistet den? Så sagde den ene til ham, er han enøjet? Så sagde han, ja. Så sagde han til ham, har han pest på? Så sagde han, ja. Så sagde den tredje, er han rammet på den bageste fod? Så sagde han, ja. Hvor han gik hen? Så sagde han, ja, vi så ham ikke. Vi så ham ikke. Så han, hvor kunne I kende alt det her tre beskrivelser fra? Så sagde han, den ene, med hans, da han sagde en øje, han sagde, fordi jeg kunne se, der er en del af græsset, hvor den blev spist fra den venstre side, men den højre side, den blev slet ikke rørt. Der kunne jeg se, at han er enøjet. Og lige ved siden af, han kunne se en del af hans hår på træet. Og det var ikke ligesom noget normalt. Det var meget ligesom som om han gnider det rigtig, rigtig hårdt. Meget mere end det, som andre kameler gør. Man kan sige på sporene og rester af hans hår hænget op på træet. Så han ud af det kunne jeg se, at det ikke bare fordi det er noget, der klør, men fordi han er ramt af hans hud, den er ramt af pits. Pest eller pits? Pest. Jarab. Oversætter jeg rigtigt? Ja. Det, der rammer huden. Ja, og huden pits.
Pigmenter.
Pigmenter, ikke pits. Undskyld. Og den tredje, han sagde, jeg kunne se, hans, den niende fod, den er lidt, den har lidt dybere spor end de tre andre. Så kunne jeg se, at han fejler noget i hans ven. Det er mennesketegn. En af de sahab, som var kendt med al-firasa, det var Uthman ibn Affan. Og Umar ibn Khattab, han kendte også en del af det. Et andet historie. To mænd, de kendte, at de var gode til firasa. Så de en, han laver tawaf rundt omkring Kaaba. De kigger på ham. Den ene, han sagde, han der, han arbejder som haddad. Smeder. Og den anden, han sagde, nej, det er ikke rigtigt. Han arbejder som najjar. Snikker. En, der arbejder med træ. Så bliver de uenige. Så er det kaldt på ham. De sagde, undskyld, vi vil gerne spørge, men vi blev uenige om dit arbejde. Hvad var det? Så sagde han, jeg var engang haddad, så blev jeg til Najjar. Ibn Mas'ud, han sagde, de bedste mennesker, som var til firasa, det var tre. Abu Bakr al-Siddiq, da han kunne se, hvor god var Umar, da han har valgt ham til khilafa efter ham. Og ham der mand, som har købt Yusuf, efter han bliver smidt i brønden, og nogle tog ham og solgte ham som en slave, da han sagde til hans kone, pas godt på ham og opbevare ham på håb af, at det vil være gavnligt for os. Og den tredje, pigen eller kvinden, som sagde til hendes far, og min far, lav et lejekontrakt med ham. Den bedste, som du kan lave lejekontrakt med, en, han er ham, der er den stærke og troværdige. Den næste ting, man kan lære fra de vers, som vi har nævnt, det er, hvor Shu'aib, han sagde til da han sagde til Musa, jeg vil gerne, at han tilbyder til ham, at han gifter sig med sin datter. Det er noget i vores traditioner, det er noget, mennesker de skammer sig over. Men i vores sharia er der ikke noget vej med det. Hvis en mand har en datter, og han ønsker alt godt for hende, og han kan sige, at der er en bror, en mand, som har forholdene, der er ikke noget vej med, at han tilbyder ham, om han vil gifte sig med sin datter, ligesom Shu'aib har gjort til Musa. Det er ikke haram. Men samtidig, man skal ikke forstå det ligesom en tvang. Hvis han tilbyder, så er den anden, han skal acceptere. Sådan er det heller ikke. Men der er ikke noget i vej med, at man tilbyder. Og det er noget, som sahaba har også gjort. Hvor Umar ibn al-Khattab har tilbudt Hafsa til hvem? Til Abu Bakr al-Siddiq og Uthman. Men de sagde nej tak. Hvorfor? Fordi de har hørt, at profeten har snakket om hende. Derfor de sagde nej tak. Ikke fordi de vil ikke have hende, men de fordi de har hørt, at profeten har snakket om hende. Men det har Umar al-Khattab ikke fået at vide. Og så, og Hafsa, som I ved, hun er en af vores mor, en af profeten sallam, koner. Og det, der er kendt blandt vores salaf. Og blandt de ting, man lærer fra det her, at al-mahr, gift, medgift, barakallahu fik, at medgift, det behøver ikke at være nødvendigvis noget fysisk. Det kan sagtens være, hvad? Meningsmist. Ligesom det, som ligesom det, der foregik blandt Musa og Shu'aib. At hans medgift, hvad skulle det være? Et arbejdskraft, han giver i løbet af et stykke tid. I stedet for, at han bliver belønnet for det, det svarer til hvad? Hans medgift til hans datter. Og Sa'id ibn Jubair, en af tabi'in, en af de store berømt og kendt tabi'in, en af de bedste, han siger, at han blev spurgt en gang af en jøder, hvad for en af de to tider har Musa a.s. arbejdet? Er det 8 år, eller er det 10 år? Så sagde Sa'id ibn Jubair, det ved jeg ikke, og jeg skal nok komme frem til ham, som har mest viden blandt araber, og spørge ham. Han mente Ibn Abbas. Så gik han til ham. Så sagde Ibn Abbas, han har fuldført det længste og det bedste. Og Allahs budbringer, når de siger en ting, de gør det. Allahs budbringer, når de siger en ting, de gør det. Og den her udtalelse, den er beretet i Sahih al-Bukhari. Og Anas ibn Malik radiyallahu anhu, han sagde, da Allahs profet Musa, han har fuldført den aftale, han har lavet med manden, så sagde manden til ham, enhver får har født en, som har et farve anderledes end hendes farve, den er til dig. Han har givet det til ham som en gave. Så gik Musa mod disse type, og han har bindt den sammen. Med et ræb. Og tog den mod vandet. Anas ibn Malik, han sagde følgende. Da han fik fat i den med et ræb, altså Shu'aib, han har lovet ham noget, som ikke skete endnu. Det vil sige fremover, hvis en ged eller får føder en, som har et anderledes farve end han, end hens, så er det til dig. Hvad har Musa al-Salam gjort? Han bindte den, sådan siger Anas ibn Malik. Han siger, han bindte den med et ræb, og han tog den frem mod vandet. Så bliver og det ser ud som om de var gravide eller noget den stil, eller før de blev gravide, men han siger, Anas ibn Malik, han siger, så bliver de forskrækket. Så bliver de disse for forskrækket. De troede, at de, det er som om de troede, at de bliver slagtet. Så fik de nogle små, som har et bleg farve, undtagen en. Så fik han dem alle sammen, det vil sige alle de får, det bliver nye fødte. Det var alle sammen, de hed alle sammen et andet farve end deres mødre, undtagen en. På grund af det, som Musa al-Salam har gjort, og på grund af den forskrækkelse og chok, de fik, så har den påvirket deres farven af deres nyfødte. Og derefter Musa al-Salam, han har valgt, at han rejser væk fra Madian til et andet sted, og han tog sin kone, og de får, han fik med. Og næste gang, inshallah, vi får at se, hvad det er, der er sket med Musa alayhi salam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.